Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 1. juni 2018. a ovo su vijesti dana. Ministar sigurnosti Dragan Mektić u Banja Luci izjavio kako nema tajnog plana da se 11.000 migranata naseli u Republiku Srpsku. Radi se o čistoj manipulaciji, rekao je Mektić, a političarima koji iznose svoje nerealne procjene Mektić je poručio:
brinite se za ove naše vlastite migracije, imamo isto paralelnu rutu naših građana za zapad, da bježe iz ove opljačkane, ojađene i siromašene države.
U akciji Federalne uprave policije, koja je provedena u fabrici duhana Sarajevo, uhapšeno 6 osoba zbog krađe veće količine cigareta. Vlada Federacije je izdvojila sredstva za uplatu doprinosa radnicima Krivaje i Aluminija, saopšteno nakon sjednice u Mostaru. Uoči zasjedanja okupili su se radnici mostarskog hotela Ero, koji traže uplatu poreza i doprinosa za 4,5 godine svoga rada.
Premijer nas je preduhitrio, ušao je prije u zgradu da nas ne bi vidio. Nastojali smo da ga pitamo za naše doprinose, međutim nismo mogli, išli smo samo preko njegove tajnice.
Opštinski sud u Tuzli zabranio štrajk strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, koji je zakazan za 4. juni. Nakon glasanja u parlamentu, smijenjen španski premijer Mariano Rajoy. Umjesto njega izabran je Pedro Sanchez, koji je bio šef kabineta visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa. Sud u Kijevu odobrio zahtjev tužilaca za dvomjesečni pritvor privrednika Borisa Hermana, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva ruskog novinara Arkadija Babčenka.
Boris Herman je navodno obećao 40.000 dolara potencijalnom ubojici Arkadija Babčenka. Ukrajinska služba sigurnosti je ponovila da je spriječila planirano ubojstvo zahvaljujući suradnji sa samim novinarom koji je pristao lažirati to ubojstvo.
Nova vlada Italije polaže zakletvu danas u 16 sati. U ponoć su stupile na snagu dodatne carinske tarife koje su uvele Sjedinjene Američke Države na uvoz čelika i aluminija iz zemalja Evropske unije, Meksika i Kanade. Lideri pogođenih zemalja su reagovali oštro, najavljujući kontramjere. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici savladala Južnu Koreju rezultatom 3:1. Sva tri gola postigao Edin Višća. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur u trećem kolu Roland Garrosa igra posljednji peti set protiv Nijemca Aleksandra Zvereva. Rezultat u setovima je 2:2. O vremenu i ovog poslijepodneva Bosnu i Hercegovinu su zahvatili pljuskovi i grmljavina. Sutra prije podne sunčano, dok će Bosnu u popodnevnim satima ponovo pogoditi pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje uz jake udare vjetra. Najviša temperatura vazduha između 26 i 31 stepen Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je u Banja Luci pozvao političare da nesreću migranata ne koriste u političke svrhe. Brojke koje se iznose o njihovom dolasku i ostanku u Bosni i Hercegovini su čista manipulacija, poručio je Mektić. Izvještava Erdoğan Katana.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ocjenjuje da pojedini političari plasirajući pogrešne informacije o ilegalnim migracijama pokušavaju da ostvare jeftine političke poene na nesreći ovih ljudi.
Ovdje bih opet izdvojio Milorada Dodika, koji pokušava da ovu krizu zloupotrijebi u političke svrhe, govoreći da postoji neki plan, tajni plan, da se u Republiku Srpsku naseli negdje oko 11.000 migranata, da je to pokušaj da obmane narod u Republici Srpskoj, da prevari građane, da ih dovede u zagludu, da ih kod njih proizvede određenu vrstu straha i da na taj način jadno profitira.
Nema nikakvih tajnih planova, kazao je Mektić, naglasivši da će se još više ojačati kontrola državnih granica nakon što su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Brčkog distrikta jučer odobrili da se jedan broj policajaca stavi na raspolaganje kao pomoć graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.
Obzirom da smo ovo pojačanje SIPE i direkcije uputili gore u zonu negdje oko Višegrada i Zvornika, sad nam se taj talas pustio dole kod Gackog, Bileće i Trebinja, i sa tom dodatnom policijom UPRS-a i Brčkog distrikta ćemo zatvoriti i taj dio, tako da ćemo u potpunosti staviti to pod kontrolu. U prvih 5 mjeseci ove godine policija je odbila 3300 nezakonitih ulazaka.
Prema riječima Mektića, problem je i što se u ovakvim kriznim situacijama sve češće ne poštuju bilateralni sporazumi sa susjednim zemljama, Srbijom i Crnom Gorom, o readmisiji, odnosno vraćanju migranata koji se zaustave na granici.
Mi smo imali neki dan situaciju, gore negdje oko Višegrada, da smo uhvatili grupu od 80 migranata, neposredno nakon prelaska granice, i zatražili u Srbiji da je odmah vrati. Po sporazumu to je skraćena procedura, odmah vraćati. I Srbija nije htjela da je prihvati. I onda smo tu natezan, ja sam rekao nećemo ni mi, i onda su bili tu u tom sendviču jedno izvjesno vrijeme, u stvar moram raštiti. Na kraju je Srbija prihvatila.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nakon što je juče ministar sigurnosti Dragan Mektić izjavio da je u Bosni i Hercegovini povećan broj ilegalnih migranata iz Irana, otkako je Srbija u avgustu prošle godine uvela bezvizni režim sa tom zemljom, naša beogradska redakcija je provjerila da li je u Srbiji povećan broj Iranaca koji ulaze kao turisti direktnim letovima iz Teherana. Naša novinarka Branka Mihajlović je zabilježila više izjava.
U prvom momentu, odmah posle ukidanja viza, u narednih mjesec i nešto dana, mi smo imali skoro 500 novih lica iz Irana, međutim u međuvremenu je taj broj značajno pao, tako da u svim centrima imamo nešto manje od 400 ljudi iz Irana. Znate, to je u poređenju sa nekih 8.500 ljudi koji ušli u Srbiju i regularno se vratio, jedan broj koji svakako nije dramatičan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa komesar za izbeglice i migrante Srbije Vladimir Cucić, koji je odbio da komentariše izjavu iz Sarajeva.
Ja ne bih rekao da je tu sad u pitanju Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, ništa odreći. Jer mi tu vrstu podataka svakako u ovom momentu ne možemo da imamo.
U Srbiji ima ukupno 3270 migranata u izbegličkim centrima. Iranci su sedma nacija po broju, kaže Cucić. Najveći broj Iranaca čeka od Međunarodne organizacije za migracije dobrovoljan povratak jer su im avionske karte istekle. Gordan Paunović iz Infoparka, nevladine organizacije koja pruža pomoć izbeglicama i migrantima, kaže da postoji veći broj migranata iz Irana nego što je evidentiran u izbegličkim centrima, pa ne isključuje da je Srbija tranzitna zemlja za njihov dalji ilegalni put ka Evropi, pa i preko Bosne i Hercegovine.
Ono što je zaista jedan dominantan trend posljednjih nekoliko mjeseci naše od kad je Bosna kao nova ruta eksplodirala, je ogroman broj ljudi koji se nalazi van sistema, u tranzitu, tako da je mnogo veći broj onih koji boravak u Srbiji apsolutno koriste da bi što lakše i što brže našli vezu za nastavak puta ka Evropi.
Vladimir Petronijević iz grupe 484 koja se bavi migracijom upozorava da je Srbija propustila da uporedo sa uvođenjem bezviznog režima sa Iranom sklopi sporazum o readmisiji kako bi mogla da vrati one koji ilegalno borave u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Uoči sjednice vlade federacije danas u Mostaru okupili su se radnici zatvorenog hotela Ero koji traže uplate poreza i doprinosa za 4.5 godine rada. Predstavnici sindikata tvrde da ih je federalni premijer Fadil Novalić zaobišao, a na konferenciji za medije novinarima se nije obratio niko ko bi mogao govoriti o zahtjevima radnika bivšeg hotela Ero. Informiše Mirsad Behram.
Grupa bivših radnika nekadašnjeg hotela Ero kaže da su željeli razgovarati sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem. Podsjećaju da traže da im vlada Federacije BiH riješi uplatu poreza i doprinosa za 4.5 godine za 62 bivša radnika, što prema riječima predsjednice sindikata radnika hotela Ero Mire Mandić iznosi oko 1.400.000 maraka sa kamatama.
Premijer nas je preduhitrio, ušao je prije u zgradu da nas ne bi vidio. Nastavili smo da ga pitamo za naše doprinose. Međutim, nismo mogli, išli smo samo preko njegove tajnice i odgovor je vraćen da je vlada upoznata sa našim problemom i da su u toku rješavanja i sve konkretno kad nešto bude, bit ćemo na vrijeme obaviješteni.
Mandić je inače ranije izjavila da su iz grada Mostara radnike uputili na više nivoje vlasti, dok su iz vlade HN kantona, koja je pri kraju procedure kupovine zgrade hotela Ero, u više navrata saopćili kako treba razdvojiti kupovinu zgrade od pitanja radnika. Podsjetimo, radnici Pripadnici ERE su proteklih mjeseci više puta protestirali, kao i blokirali magistralni put M17. Mira Mandić je jutros također kazala:
rokove nećemo postavljati jer, mislim, ako je tako da odgovor da se rješava, čekat ćemo do izbora. Nadamo se da će do izbora, jer možda premijer ovaj ode u zaborava, dođe neki drugi.
Inače, vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je, kako je saopćeno, odobrila raspodjelu ukupno skoro 4 miliona i 800.000 maraka za uplatu doprinosa za penzionisanje 161 radnika preduzeća IP Krivaja i Zavidovića, te za uplatu doprinosa za PIO za 4 mjeseca prošle godine za 884 radnika Mostarskog aluminija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora dogovorilo se oko sadržaja nagodbe. U novom Agrokoru dvije ruske banke imaće nešto manje od 50% dionica. Poslovanje Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i u susjedstvu je stabilizovano i sljedećih godinu dana ne treba očekivati neke velike promjene, kažu poznavaoci prilika. Iz Zagreba se tim povodom javlja Enis Zebić.
Najveći vjerovnici Agrokora, koji drže oko 70% ukupnog duga, dogovorili su sadržaj nagodbe. Dvije ruske banke, Sberbank i VTB, imati će 46% vlasništva u novom Agrokoru za 1,4 milijarde eura kredita, kojeg su dale Agrokoru potkraj Todorićeve ere. Agrokor će preuzeti i 18% udjela u Mercatoru, kojeg posjeduju Rusi, a Rusi će za uzvrat dobiti dodatnih 1,8% vlasništva Agrokora, dakle i dalje ukupno manje od 50%. Drugi budući vlasnici su Zagrebačka banka, Knighthead Capital Investments i domaći dobavljači, koji su još relativno najbolji prošli i koji će uz dosadašnji budući povrat dugova dobiti i 8% dionica novog Agrokora. Izvanredni upravitelj Fabrice Peruško.
Izvanredna uprava i savjetnici sada rade na finalnom tekstu kako bismo prijedlog nagodbe mogli dati na suglasnost privremenom vjerovničkom vijeću čim prije. Veliki broj vjerovnika je u ovom procesu morao pristati na velike kompromise i otpise potraživanja kako bi kompanija mogla opstati i nastaviti poslovati.
U sljedećih godinu dana ne treba očekivati neke bitne promjene u poslovanju Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i susjednim zemljama, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, sveučilišni profesor Ljubo Jurčić.
Poslovanje se u tim okvirima, možemo reći, stabiliziralo i sad ova nagodba koja će se vjerojatno postići, jer je preko 70% vjerovnika prihvatilo nagodbu. Znači, u provedbi sad te nagodbe ne treba se očekivati na neke velike promjene sljedećih godinu dana.
Kada se nagodba provede kroz knjige, najvjerojatnije će se potvrditi procjene da sadašnji vjerovnici, a budući novi vlasnici Agrokora, nisu zainteresirani za taj koncern. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Drina na korak do ekološke katastrofe.
Žalosno je kad siđete na vodu i vidite oko sebe te kese, flaše, smeće, jorgane i mnoge stvari koji stvarno pejsažu ove naše ljepotice ne priliči.
Sarajevski osnovci doniraju kosu.
Čim je nasam se rekla da će biti pijetak, ja sam odmah rekla ja da prva. Ja sam, meni je srce bilo popne, čim sam mogla.
Dobre ideje, trud i cjeloživotno učenje mogu osigurati pristojan život.
Svojim radom, dakle, kreirala sam svojevrstan brand koji se zove Wearable Art Mirela, svojevrsna nosiva umjetnost koju karakteriše i bosanski motivi, dosta ručnog rada, veza i tako dalje.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo: Bosna i Hercegovina je od 175 zemalja svijeta 39. na skali prekinutog djetinjstva, odnosno uskraćenog obrazovanja.
Kako će naučiti ako spavaju u kombiju ili u nekoj ruševnoj baraci koja nema ni vode, ni struje, ni ničega?
Trebinje i Stolac na zajedničkom koncertu.
Umjetnost je ta koja spaja ljude, dokazali su članovi gradskog orkestra Stolci i orkestra gimnazije Jovan Dučić, koji su po prvi put zajedno nastupali.
Iz svijeta danas izdvajamo. Ukrajinske vlasti identifikovale su osobu optuženu za saradnju s ruskim tajnim službama radi planiranja ubistva novinara i oštrog kritičara Kremlja Arkadija Babčenka. Sud u Kijevu je objavio da se radi o Borisu Hermanu, koji je bio mozak operacije i kojem je određen 2-mjesečni pritvor. Detaljnije Mirjana Rakela.
Boris Herman je navodno obećao 40.000 dolara potencijalnom ubojici Arkadija Babčenka. Ukrajinska služba sigurnosti je ponovila da je spriječila planirano ubojstvo zahvaljujući suradnji sa samim novinarom koji je pristao lažirati to ubojstvo. Prethodno je Babčenko rekao da je Herman trebao platiti ubojici nakon što ubojstvo bude javno objavljeno. Glavni tužilac Juri Lucenko u međuvremenu je za ukrajinski televizijski kanal Inter izjavio da je Herman unajmio za ubojstvo Olekseja Cimbaluka koji se borio na istoku Ukrajine.
Nakon toga je Cimbaluk otišao do službe sigurnosti i pridružio se operativnom timu kako bi razotkrio organizatora. U operaciji je pomagalo i više agenata službe sigurnosti.
Rekao je Lucenko, prema njegovim riječima, Herman se više puta sastao sa Cimbalukom, a na jednom od sastanaka mu je dao 20.000 dolara, polovicu obećane nagrade. Ostatak je trebao dobiti nakon ubojstva. Na pitanje koliko je ljudi znalo za operaciju, Babčenko odgovorio je ne više od 10. Herman kaže da nije imao namjeru ubiti Babčenka, te surađuje sa ukrajinskom kontraobavještajnom službom. Njegov odvjetnik Evgenij Solotko naglašava da je Herman bio direktor ukrajinsko-njemačke tvornice za proizvodnju oružja Schmeisser i to jedini proizvođač oružja u Ukrajini koji nije u vlasništvu države. I dužnosnici službe sigurnosti Ukrajine i Arkadij Babčenko brane svoju odluku da lažiraju smrt novinara, odbacujući kritike da je cijeli slučaj potkopao vjerodostojnost Agencija za provedbu zakona i nezavisnih medijskih organizacija.
Ponovo BH teme. Četiri političke partije iz Republike Srpske potpisale su danas u Banja Luci koalicioni sporazum za zajednički nastup na opštim izborima u oktobru. Sporazum se odnosi na zajedničku listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok će podržati i liste kandidata Saveza za promjene za parlament Bosne i Hercegovine, te za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Koalicioni sporazum NDP-a Napredne Srpske partije Sloboda i SNS-a postignut je kako bi bili izabrani zajednički kandidati za entitetsku skupštinu, a u narednom periodu slijede pregovori sa partijama Saveza za promjene, kaže Dragan Čavić, lider NDP-a.
Postigli smo sporazum u svim aspektima našeg zajedničkog učešća na koalicijalnoj listi za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i na koalicijalnoj listi za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine za predstavnički dom, koji ćemo sačiniti u pregovorima u narednim danima sa Srpskom demokratskom strankom. Ovo je u svakom slučaju doprinos i strankama Saveza za promjene, jer će ove četiri stranke zajednički podržati kandidate za predsjednika Republike Srpske, gospodina Vukota Govedaricu i gospodina Mladena Ivanića za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju izbor kandidata za institucije na državnom nivou, Čavić ističe da su tu pregovori pri kraju.
Inače, u Savezu za promjene smo mi načelno postigli dogovor da za parlament Bosne i Hercegovine najveći efekat moramo imati ukoliko idemo samo sa dvije liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Jedna će biti okupljena oko Srpske demokratske stranke, a druga će biti okupljena oko Partije demokratskog progresa.
Iz nove koalicije poručuju da za predstojeće izbore opozicija izlazi po prvi put jedinstvena sa ciljem da ne dozvoli rasipanje glasova, što kažu pokazuje i minimalan broj kandidatskih lista i jedinstvena podrška kandidatima Saveza za promjene za najviše entitetske i državne funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
History Fest, koji organizuje Udruženje za modernu istoriju, ove godine posvećen je važnim godišnjicama, među kojim je 100. godišnjica završetka Prvog svjetskog rata i stvaranja Prve Jugoslovenske države. Prvog dana ovog zanimljivog skupa poslušajte šta je zabilježila Dženana Halimović.
Od Berlinskog kongresa do studentske pobune 1968. godine, teme su kojima se bavi ovogodišnji History Fest. Poseban akcenat stavljen je na Jugoslaviju, odnosno kako se 100. godina od stvaranja Prve Jugoslovenske države danas gleda na nekad zajedničku domovinu, ali i na njeno poimanje u međunarodnim okvirima. Predsjednik Udruženja za modernu istoriju, koji je organizator festivala, Husnija Kamberović, kaže kako je važno sagledati pitanja koja su danas aktuelna na našim prostorima iz drugačijih vizura.
I u mnogim dijelovima se
apsolutno revidira slika jugoslavenske istorije, pogotovo se revidira proces stvaranja Jugoslavije, recimo i taj dio posebno je primitan u posljednje vrijeme u Hrvatskoj i Crnoj Gori i Srbiji. U Srbiji već imamo neke pojave i neke knjige koje govore kako je stvaranje Jugoslavije 1918. godine bila greška. U Crnoj Gori već pišu o tome kako to nije bilo oslobođenje Crne Gore, nego je bila okupacija. Hrvatska je očito sa Jugoslavijom raščistila 90. godine i pokušava sve to zanemariti. I mislim da to pokazuje koliko su takve ocjene više pod utjecajem savremenih društvenih okolnosti, savremenih političkih odnosa, savremenih političkih interesa, a ne u skladu sa samom historijskom činjenicom.
Revizionizam je prisutan u svim zemljama bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar i vještak Haškog tužilaštva za istoriju Robert Donja. Revizionizam je u stopu pratio i porast nacionalizma, koji je i danas prisutan, iako to nije jedinstveno samo za ovo područje. Kaže Donja.
Nacionalizam je sila koja uzrokuje ovo iskrivljavanje istorije. Stoga je razumijevanje uspona nacionalizma i porast nacionalizma u određenim periodima važan dio onoga što historičari moraju da rade. Drugim riječima, odakle iskrivljena i lažna poimanja dolaze, koja im je svrha i čemu služe, kako bismo objektivnije sagledali o čemu se tu radi.
History Fest traje do 3. juna. U okviru njega bit će prikazana i umjetnička ostvarenja koja se naslanjaju na glavne teme festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više od milijardu dječaka i djevojčica ugroženo je konfliktima, siromaštvom i diskriminacijom. Podaci su koje je objavila međunarodna organizacija Čuvajmo djecu. Uz današnji Međunarodni dan djeteta objavljen je takozvani indeks prekinutog djetinjstva, na kojem je Bosna i Hercegovina zauzela 39. mjesto među 175 država svijeta, pripremila Dženana Karabegović.
Šestogodišnja Almedina Seferović jedina je djevojčica od 21 djeteta koji sa roditeljima žive pokraj Drine u okolini Goražda. Almedinina porodica je na korištenje dobila kontejner i ona se iz vrtića vraća za razliku od druge djece u ovaj limeni objekat površine svega nekoliko metara. Tu se odvija cijeli njen život. Na podu piše, crta, uči, jer ju je želja da postane učiteljica.
Naučila sam da boli, naučila sam da piše, već sam tu.
Iako nema nikakve uslove za život, Almedinina majka Alisa istrajna je da joj kćerka, ali još petoro djece, završe školu.
Da ne žive ovim životom kao mi, da ne budu neškolovani, nepismeni, izostavljeni.
Uprkos teškom životu, zakon nalaže da sva djeca u Bosni i Hercegovini moraju završiti osnovno obrazovanje. No tek onda nastaje problem jer zakon niko ne provodi. I ne samo to, gotovo na svakom koraku djeca se koriste za prosjačenje, najviše ih je na području Mostara, kako za naš radio kaže direktorica dnevnog centra Altruist Dubravka Andrić. Djeca sa kojom rade u Mostar dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kako bi prosili.
To su stvarno predivna djeca. Ta djeca nemaju od koga naučiti nešto pozitivno, nešto dobro. Kako će naučiti ako spavaju u kombiju ili u nekoj ruševnoj baraci koja nema ni vode, ni struje, ni ničega?
Zbog svega navedenog, Bosna i Hercegovina je ove godine zauzela 39. mjesto od ukupno 175 država svijeta po indeksu prekinutog djetinjstva, koji ukazuje na ključne faktore koji prekidaju djetinjstvo, odnosno loše zdravlje djeteta, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje. Ove godine BiH je pala 4 mjesta u odnosu na prošlu, kako se navodi u izvještaju Save the Children-a. Zabrinjavajuće je, kako navodi predstavnica ove organizacije Aleksandra Babić-Golubović, isključenost djece iz obrazovanja.
Od 175 zemalja ima 15 zemalja koje nemaju podatke o djeci izvan obrazovanje, a Bosna i Hercegovina je jedna od tih 15. I ono što Save the Children želi uraditi povodom toga jeste krenuti pažnju relevantnim ministarstvima da se zaista ova problematika mora ozbiljnije shvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku vijest sa teniskih terena Roland Garrosa, gdje je BH teniser Damir Džumhur i pored odlične igre izgubio meč od Nijemca Aleksandera Zvereva. A sada idemo u Banja Luku, gdje su danas uručene diplome polaznicima prve softverske akademije u organizaciji firme Lanako. Najbolji polaznici su dobili posao, javlja Milorad Milojević.
Student elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Pero Ranilović jedan je od polaznika akademije koji je danas potpisao ugovor o radu sa kompanijom Lanakom. Ističe kako ga najviše raduje činjenica da je nakon svega dobio posao.
Mogu da poručim svima da sam naučio mnogo, stekao sam dosta znanja, praktičnog rada, radite svaki dan kao da ste stvarno zaposleni.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šeranić istakao je kako privatne kompanije namjeravaju da sa vladom tog entiteta rade na osposobljavanju mladih kako bi im pružili mogućnost da ostanu u svojoj zemlji i doprinesu razvoju društva.
Treba da oslušujemo potrebe privatnog sektora, vidimo koje su potrebe javnog sektora i pokušamo da nađemo sponu između ta dva sektora u najboljem mogućem dijelu, ali da ne čekamo vremenski dugo način, da pokušamo to što prije da učinimo kako bismo pružili priliku i pojedincima, a i društvu da napreduje.
I gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je kako bi saradnja sa privrednicima morala biti tješnja jer je očit nedostatak radne snage u deficitarnim zanimanjima.
Ogroman nedostatak kadra od građevinskih radnika i zanatlija pa do IT sektora. Tu rupu koja postoji na tržištu radne snage mora se pokušati zakrpiti između ostaloga i dodatnim programima dokvalifikacije i prekvalifikacije.
Akademiju su u posljednjih 9 mjeseci pohađala 32 polaznika, od kojih je 16 danas dobilo ugovor o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na području opština Srebrenica i Bratunac danas počinje sezona branja maline. I ovog puta malinari ulaze u neizvjesnost jer nije utvrđena otkupna cijena, informiše Sadik Salimović.
Muni Bavdagić iz Potočara dugogodišnji je malinar i bio je zadovoljan sve do prošle godine.
Ove sam godine proširio još jedan dulum vilameta, znači negdje na 5 duluma. Prošle godine je bio prilično dobar rod, ali cijena nikaka.
Svjetsko tržište je prezasićeno i zato su male otkupne cijene maline, tvrdi Ivan Todić, direktor opšte zadruge Srebrenica.
U prošloj godini jako teško išlo sa prodajom robe i to su osjetili proizvođači, a također i hladnjače koji se bave otkupom i jednostavno to je bila posljedica hiperprodukcije što iz prethodnih godina došlo je do povećane proizvodnje na svjetskom nivou.
Svaka cijena ispod 2 konvertibilne marke nije rentabilna za malinare, smatra Avdagić.
Na 2 marke se ne mogu uklopiti troškovi berbe, džubriva, obrade i ostalog.
Zoran Savić iz Bratunca 15 godina uzgaja malinu na 3 dunuma.
Očekujemo ove godine dobar rod. Očekujemo cijen da će biti bolja od prošle godine. Posebno smo zadovoljni izjavom ministarstva da će nam ove godine povećati poticaj na 50 feninga, što je mnogo značiće za nas.
I ovog puta cijena maline će se utvrditi na kraju sezone, ističe Ivan Todić.
Treba neki 15 dana da bi se moglo sagledati tržište, da se proba formirati ove početna, ako ništa, kontativna cijena sa kojom bi mogli da raspolažemo i da bude malo jasnija slika i nama i proizvođačima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Orkestar Trebinjske gimnazije održao je zajednički koncert sa kolegama muzičarima Gradskog orkestra iz Stoca, što je prepuna dvorana Trebinjskog kulturnog centra pozdravila s velikim oduševljenjem. Naš reporter Nebojša Kolak je zabilježio.
Umjetnost je ta koja spaja ljude, dokazali su članovi Gradskog orkestra Stolci i orkestra gimnazije Jovan Dučić, koji su po prvi put zajedno nastupali. Pero Bokić, dirigent Trebinjskog orkestra, kaže da se muzičari prvi put sreli i upoznali prije 10 dana.
Sati i sati smo proveli na telefonskoj liniji, sarađivajući i nekako dogovarajući aranžmane bez uopšte mogućnosti da čujemo kako će nam to biti. Prije 10 dana su se učenici po prvi put upoznali i prvi put sreli i to je nešto što je u stvari najveći izazov bio i da li će biti, kako će biti dobro. Imali smo samo 2 probe.
U Stolačkom orkestru kažu da ih raduje što je ova saradnja doživjela uspjeh. Zvonko Knežević, dirigent Gradskog orkestra Stolac, ističe da su poziv na saradnju prihvatili čim su čuli šta i kako sviraju mladi Trebinjci.
To nam se svidjelo, prihvatili smo poziv. Nismo mogli sad u ovo prvo vrijeme doći sa cijelim našim orkestrom. Bilo bi možda previše na ovaj broj ljudi.
Nives Proleta, član Stolačkog orkestra, je zadovoljan nastupom u Trebinju.
Meni se jako sviđa jer oni su izabrali par nas koji ćemo svirati tu. Ja sam jedna među njima, tako da dopadam se i sve pjesme koje sviramo.
Već krajem ovog mjeseca mladi Treblinci će gostovati u Stocu. Ova saradnja je počela na inicijativu neformalne grupe građana iz Trebinja pod nazivom Koalicija za borbu protiv predrasuda, a podržao je OEPS. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Do kraja emisije dvije sportske vijesti i vrijeme. BH teniser Damir Džumhur u trećem kolu Roland Garrosa i pored odlične igre izgubio od Njemca Aleksandera Zvereva 3-2 u setovima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u gostima savladala Južnu Koreju rezultatom 3-1. Vrijeme sutra. Prije podne sunčano, dok će Bosnu u popodnevnim satima ponovo pogoditi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura vazduha između 26 i 31 stepen Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.